Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-oktyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiya hukumati Anqaradagi xurujlarga islomiy davlat aloqador bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Xalqaro amnistiya Saudiya Arabistoni va yana bir necha mamlakatni Yamanda harbiy jinoyat sodir etganlikda aybladi.
We are very concerned by these different incidents of terrorists trying to acquire either nuclear or radiological.
AQSh federal qidiruv byurosi radioaktiv materiallarning islomiy davlat guruhiga sotilishining oldini oldi.
Tojikiston bo O'zbekiston metasonal, O'zbekiston bo Tojikiston metasonal, degan qishvoram bu hamin ro chelikki mo ostalat.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aloqalarning yaxshilanishiga nimalar xalaqit beryapti? Tojik mutaxassislar fikri bilan tanishasiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'li nazarida Anqaradagi shanba kungi qonli xurujlarni Islomiy davlat jangari guruhi amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Yirik namoyish paytida portlagan ikki bomba 97 odamni nobud qildi. Bosh vazirga ko'ra, xudkush bombachilardan birining shaxsi aniqlanmoqda va dalillar uning Islomiy davlatga aloqador ekanini ko'rsatmoqda. Xurujlarda 160 odam yaralangan. Davuto'g'lining aytishicha, jangarlar 1-noyabrga belgilangan parlament saylovlarini izdan chiqarmoqchi bo'lgan, ammo jarayon rejaga ko'ra o'tadi. Turkiyada 3 kunlik motam e'lon qilingan. Bosh vazir xalqni terrorizmga qarshi kurashda bir bo'lishga chaqirdi. Uning Adolat va taraqqiyot partiyasidagi ayrim qonunchilar nazarida xurujlar kurd bo'lginchilarining ishi, ular hukumat obro'sini to'kmoqchi bo'lgan. Boshqalar fikricha esa kurd manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi saylovlarda ko'proq ovoz to'plash uchun namoyishda qatnashgan tarafdorlarni nishonga olgan. Bu partiyaning o'zi esa xurujlarda hukumatni ayblamoqda.
In particular when it comes to the violation of the airspace of Turkey and I've always said and I believe this is going to be also the outcome today
Yevropa ittifoqining tashqi siyosat uchun mas'ul rasmiysi Federika Mogherinining aytishicha, Rossiyaning Suriyadagi harbiy harakatlari xavotir uyg'otmoqda. Yevropa mulozimiga ko'ra, Suriyada islomiy davlatni nishonga olayotganini da'vo qilayotgan Rossiya BMT ta'rifiga mos terrorchilarga qarshi harakat qilishi lozim. G'arb xavotiri shuki, Rossiya islomiy davlatni emas, Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi kurashayotgan kuchlar nishonga olmoqda.
And has to be coordinated. Otherwise it risks to be extremely dangerous not only from a political point of view but mainly from a military point of view.
Mogherinining aytishicha, Yevropa ittifoqi, Rossiya va Qo'shma Shtatlar BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalari asosida ish ko'rib, harakatlarni muvofiqlashtirishi zarur. Aks holda harbiylarning to'qnashuv ehtimoli mavjud, deydi u. Bugun Lyuksemburgda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Suriyadagi vaziyatni muhokama qilmoqda. Mojaroga siyosiy yechim topish yo'llari xususida fikr almashilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama kecha Mahalliy telestansiyaga bergan intervyusida Rossiya Assadni hokimiyatda saqlashga urinayotganini aytdi. Suriya Rossiyaning mintaqadagi yagona ittifoqchisi edi. Putin Suriyadagi Rossiya harbiy bazasini ushlab qolish maqsadida shu ittifoqchisiga yordam bermoqda, dedi Obama.
Но она и без активных действий в Сирии, хочу вот подчеркнуть, она и так существовала. И если бы мы позволили, извините за моветон, схомячить эту Сирию, то вот эти тысячи людей, которые... Там...
Президент Путинның Россия матбуотыға берген интервьюсыда айтышча, Сурия-даги амалиоттан мақсад қануни хүкіматны барқарорлаштырып, сияси мұрасыға ерешіш үчін құлай шароид яратыш. Өткен хафта Қошма Штатлар Сурияда сиянчыларны тайоргарликтан өткәзіш ва жихозлашке қаратылген ташаббусы іш бермегеніге ишара қылып, дастурны йопышке қарар қылды. Обама дастур натиже бермаслигіні бошыдан білгеніні айтады. Бірақ biz Suriyaga doir strategiyamizda turli usullarni qo'llab ko'rishimiz kerak, dedi u. Afg'oniston janubidagi Qandahor shahrida jangarlar BMTning mahalliy shifokorini otib ketgan. Turpakay Ulfat 12 yildan beri BMTda ishlar edi. AQSh elchixonasi 2 kun oldin poytaxt Kobulda BMT idorasiga hujum uyushtirilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Bu o'rtada Taliban jurnalistlarni ham o'z nishoniga aylantirishi mumkinligini bildirdi. Jangarlar mamlakatdagi 2 yirik telestansiyani Amerika tashviqotchisiga aylanganlikda aybladi. Taliban bayonotiga ko'ra bundan keyin bu kanallar matbuot idorasi emas, balki harbiy nishon sifatida ko'riladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiyani Yamanda harbiy jinoyat sodir etganlikda ayblamoqda. Koalitsiya kuchlari hujumlari natijasida yuzlab oddiy fuqarolarning o'lgani aytilmoqda.
In one direct airstrike we looked into and visited the site in July, there were a cluster of 9 houses and there were 4 consecutive airstrikes that were spaced out over 2 hours. 55 people were killed.
Guruh vakiliga ko'ra, joriy yilning may va iyul oylari o'rtasida Sada shahri 13 bor havodan nishonga olinib, 100 odam, jumladan 59 bola o'lgan. Koalitsiya o'tgan yili hukumatni ag'dargan shia hutilarga qarshi kurashmoqda.
We're asking for all states to first of all suspend and specifically the US the arms transfer to all members of the coalition given that there are war crimes being committed and two for the international
Russia Muhammadning aytishicha xalqaro amnistiya AQSh va boshqa davlatlarni koalitsiyaga kirgan barcha mamlakatlarga qurol uzatishni to'xtatishga hamda xalqaro hamjamiyatni urush jinoyatlarini tergov qilishga chaqiradi. Sharqiy Quddusning eski shahrida yahudiy fuqarolarga hujumlar davom etmoqda. Bugun bir odam politsiyachini pichoqlamoqchi bo'lgan. Posbon unga hujum qilgan arabni shu zahotiyoq otib o'ldirgan. So'nggi kunlarda arablarning yahudiylarga hujumlari kuchaygan. Ular istilo qilingan yerlarda yahudiy uylarning ko'payayotganidan, Al-Aqsa masjidiga kirish cheklanganidan shikoyat qilmoqda. Isroil bu da'volar asossiz ekanini aytib, falastinlik jangarlarni fuqarolarni isyon ko'tarib da'vat etayotganlikda ayblamoqda. Kecha g'arbiy sohilda isroillik askarlar namoyishchilar bilan to'qnashib, 13 yashar falastinlik bolani otib o'ldirishgan. G'azoda ham to'qnashuvlar kuzatilgan, yaradorlar bor. Isroil shimolida esa bir arab mashinasida 4 yahudiyni urib, so'ng mashinadan chiqib ularga pichoq bilan hujum qilgan. Kecha shuningdek Isroil havo hujumida g'azoda bir homilador falastinlik ayol va uning chaqaloq qizi o'lgan. Eron davlat matbuotiga ko'ra hibsxonada saqlanayotgan amerikalik jurnalist Jason Rizoyan josuslik va boshqa jinoyatlarda ayblanmoqda. Mahkama vakili sud hukmi haqida ma'lumot bermagan, biroq Rizoyanning advokati qarorni 20 kun ichida apellyatsiya qilishi mumkinligini aytgan.
Well, we've now heard from the Iranian government today's announcement that a verdict has been issued in Jason's case. But that it's not final and that it's subject to appeal. That's really all we know. And unfortunately, it reflects a continued...
Washington Post gazetasi bosh muharriri Martin Baron Tehron sudini adolatsizlikda ayblamoqda. Unga ko'ra, gazeta muxbiri aybsiz, unga qarshi jarayon ochiq o'tmagan, Rizoyanga qarshi aniq dalil yo'q. Muxbir qo'sh fuqarolikka ega, u va uning jurnalist rafiqasi 2014-yil iyulida hibsga olinib, turmush o'rtog'i keyinchalik ozod etilgan edi.
Америка овозы радиосыда жахан яңгеликлері.
Вашингтондагі студиямызда мен Одил Розалиев. Хабарларымыз білан интернет орқалі танышсангіз болады. Манзыларымыз америкаовозы.орг яке америкаовозы.ком. Dasturimiz davomida AQSh Federal qidiruv byurosi radioaktiv materiallarning islomiy davlat guruhiga sotilishining oldini oldi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi aloqalarning yaxshilanishiga nimalar xalaqit beryapti? Amerikada qora tanlilarning yangi harakati kuchga to'lmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Sharqiy Yevropadagi jinoiy to'dalar radioaktiv materiallarni yaqin sharqdagi ekstremistlarga, jumladan Islomiy davlat guruhiga sotishga uringani ma'lum. Bu haqda Associated Press axborot agentligi xabar bermoqda. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
So'nggi 5 yilda Moldova huquq-tartibot organlari AQShning federal qidiruv byurosi bilan hamkorlikda Rossiyaga aloqador to'dalarning 4 ta shunday urinishini bartaraf etgan. Masalan, shu yilning fevral oyida Moldova poytaxti Kishinyovda bir shaxs sezi moddasini sotish uchun Islomiy davlat ichidan xaridor qidirgani ma'lum.
Ну, радиоактив.
Тунги клубда агент билан учрашган Валентин Гроссу сезидан ясалган бомба исломий давлат учун айни муддао бўлишини, бизнес амалга ошса мумай даромад қилишини айтган. Associated Press хабарига кўра, Гроссу шаҳарнинг бир неча маҳалласини заҳарлашга етадиган радиоактив модда учун 2.8 миллион доллар сўраган. Maxfiy agent Islomiy davlat bilan aloqadaman deb Grossuni ishontirish uchun u bilan 20 marta uchrashgan. Sezi namunasini sotib olishga muvaffaq bo'lgach, Grossu hibsga olindi.
And we applaud the Moldovan government. Good police and investigative work which led to recovering smuggling.
Moldova politsiyasi va tergovchilari ishini yuqori baholaymiz. Kontrabanda qilingan moddalar musodara qilindi, deydi AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Jon Kirby. Ish materiallari bilan tanishgan muxbirlar sobiq Sovet Respublikasida yadroviy moddalar kontrabandasi jiddiy muammo ekanini qayd etadi. Moldova rasmiylariga ko'ra, G'arb va Rossiya o'rtasida aloqalar sovuqlashgani bois, Rossiyadagi inshootlardan o'g'irlangan radioaktiv moddalarni topish bugun ancha qiyinlashgan. Mahsulotning qanchasi qora bozorga o'tganini hech kim bilmaydi. Bunday jinoyatlar hali ko'p bo'ladi, chunki kontrabandachilar qo'lga tushmay katta pul qila olishiga ishonadi, deydi moldovalik politsiyachi Konstantin Malich. Malich va boshqa tergovchilar jinoyatchilar ichiga kirib, so'nggi 5 yilda 4 ta ishni fosh etgan. FBR ularni radiatsiya detektorlari hamda ovoz yozib oluvchi kiyimlar bilan ta'minlagan. 2011-yilda Moldova politsiyasi polkovnik laqabi bilan tanilgan Aleksandr Agiyenkaning guruhiga o'z odamini kiritishga muvaffaq bo'ldi. Agiyenka o'tmishda Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmatida ishlagani taxmin qilinadi. Uning vositachisi Sudan fuqarosiga uran hamda bomba yasaydigan qo'llanmalarni sotayotganda yozib olingan audiolar mavjud. Mahsulotni islomiy bir guruhga sotishmoqchi bo'lishgan, amerikaliklarni portlatsin deb aytishgan, deydi Konstantin Malich. Vositachining uyi tintuv qilinganda chizmalar topildi, ammo Aleksandr Agiyenka qochishga ulgurgan. U yadroviy materiallar savdosini davom ettirayotgan bo'lishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington. We'll be right back.
Mustaqillikning ilk yillarida chegara bilmagan Tojikiston va O'zbekiston bugun sim to'siqlar bilan ajratilgan. Qurolli to'qnashuvlar bo'lib turgan Tojik-Qirg'iz chegarasida ham bu qadar qattiq nazorat yo'q. Ikki qo'shni mamlakat savdo aloqalari shu qadar pasayib ketganki, 2014-yilda bu ko'rsatkich 3 million dollardan sal ko'proq bo'lgan xolos. Faqat bu yilga kelibgina munosabatlar iliqlashib, 4 oyda savdo-sotiq 50 million dollarga yetdi. Mahalliy ziyolilar fikricha hozir Tojikistonda O'zbekiston xavotiriga sabab bo'lgan Islomiy partiya faoliyati man qilingan. Ekstremistik kayfiyatdagi odamlar yo'q qilinib, ko'pchiligi qamoqqa olingan, ichki dushmanlar yo'qotilgan, demak, aloqalarni yaxshilashga imkoniyat bor. Biroq mahalliy tahlilchilar fikricha ikki davlat munosabatlari rivoji ularning o'zlariga bog'liq bo'lmay qolgan. O'rtada geosiyosiy manfaatlar ustunlik qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams.
Tojikiston va O'zbekiston munosabatlari keyingi bir yil orasida iliqlashib, oradagi savdo-sotiq ham ko'payib qoldi. Chegaralar nazorati qattiqligicha qolayotgan bo'lsa ham, o'zaro aloqalar ortayotgani kuzatiladi. Qo'shni O'zbekiston rasmiy idoralari shu yil yoz oyida keyingi 10 yil orasida birinchi marta tojikistonlik ijodkorlarni rasmiy ravishda ilmiy amaliy anjumanga taklif etdi. Bungacha norasmiy uchrashuvlarni ikki mamlakat ijodkorlari uyushtirib kelayotgan edi. Tojikistondagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazining Ma'naviyat gazetasi bosh muharriri Hakim Zokir keyingi yillarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar ortayotganini ta'kidlar ekan quyidagilarni so'zlab berdi.
O'zbekiston bilan Tojikiston orasidagi munosabatlar yaxshilanib boryapti deb ishonch bilan aytish mumkin. Iyun oyida O'zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan ma'rifiy madaniy do'stlik aloqalari jamiyatlari kengashi taklifi bilan biz Toshkentda bo'lgan edik. Toshkentdan qaytar ekanman kundaliklarim asosida Sog'in diyori nomli bir kitob bitdim. Mening qo'nadigan joyim shundaki, bu kitobni bizni mehmonlikka da'vat etgan jamiyat kengashi Toshkentda nashr qilishga rozilik bildirishdi. Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro ilmiy anjumanda ma'ruza qilgan chog'imda o'zbek va tojik munosabatlarini rivojlantirish uchun taklif qildimki, Xo'jandda ham O'zbekiston konsulxonasi ochilsa, O'zbekiston va Tojikiston xalqlarining bir-birlariga borib kelishlari vizalar orqali bo'lmoqda. Et bilan tirnoq bo'lib yashayotgan ikki xalqning bordi keldilari juda ham qiyin holatda. Men shularni yengillashtirish choralarini ko'rishni taklif etganman. Bulardan tashqari Tojikistonlik talabalar O'zbekistonda, Toshkentda, Samarqandda bo'lishar va u yerdagi oliy maktablarni bitirib, o'sha yerlarda ishlashar yoki O'zbekistondan olingan oliy ma'lumotlik haqidagi diplomlar hamma joyda bir xil qabul qilinar edi. Men ana shu narsalarni ham taklif etganman,
deydi Hakim Zokir. Tojik tahlilchisi Abdujabbor Yo'ldoshov qo'shnilar sovuqligini Rossiyaga nisbat berib shunday deydi.
Tojikiston bu O'zbekiston metasonal, O'zbekiston bu Tojikiston metasonal. Degar qishvoram bu hamin ruh chelikki mo os davlati osi markaziy mutahid nestin asami va istifoda mebara Rossiya.
Bizki markaziy Osiyo davlatlari ahli emas ekanmiz, Rossiya bundan foydalanadi. Tojikistonni O'zbekiston bilan, O'zbekistonni Tojikiston bilan qo'rqitib, boshqalarni ham shu yo'l bilan ayirib turib, mintaqada o'z hukmronligini ushlab qolishga intiladi. Tomoqdagi suyakdek ko'rilayotgan Rog'un GESi qurilishi aslida region manfaatlariga xizmat qiladigan inshoot. Do'stlikning ramzi bo'lishi mumkin bo'lgan bu ulkan qurilishni siyosatga, nifoq o'chog'iga aylantirishdi. Agar biz O'zbekiston bilan ahli bo'lsak, bu qurilishni birgalikda nihoyasiga yetkazsak, manfaatlarimiz birlashar edi. Bu hammamizga foydali, deydi Abdujabbor Yo'ldoshov. Ziyoli G'afurjon Qosimov, ikki mamlakat orasidagi sovuqlik uzoqqa bormaydi. Biz ahli bo'lib qolamiz deb ishonadi.
Ammo endi bo'ldi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi bu hali baxtinchalik. Zamon kelishi nuqtasi nazaridan tushib ketyapti. Hali vaqtda xolasa shunday yaxshi ketadiki, bizdan cheti Yevropaga o'xshab, O'zbekistonga qirsona to'g'ri. Shuning uchun vaqt kerak. Xalqqa ma'lum bo'lsa, dunyodagi ekstremistik kuchlarni qiratgan harakatlar nuqtasi nazaridan bu hali shunday qilgan bo'lsa kerak. Albatta yaxshi ketadi.
Deydi G'afurjon. O'quvchilari davrasida o'tirgan metodist o'qituvchi Rajabov Xudoyqulovning fikricha, aloqalarning yaxshilanishi ko'proq O'zbekistonga bog'liq. Tojikiston hukumati ichki dushmanlarni yo'q qilmoqda. Xalqaro tashkilotlar esa bu masalada sust ishlaydi.
Hozirgi siyosatlar yumshasa,
şu düşmanlarda paya kırkılsa, içki düşmanlar tamamen yıkatılsa, şu çevrede açık buluşu mümkün. Ama ki, Tocukistan'da Uzbek Tocuk Kıvız Aralar. Şunu şimdi kurup temelleri tanması umumen 50-60 parasında Uzbekistan'da, Uzbekistan'da siyasetine, rehberlerine bağlıq. Şimdi Uzbekistan'a şunu çok konuşurlar, etraflarda koşurlardı, tez bulsundu. Yakın yıllarda mümkün yakışı bu kılı yaptı hazır. İnçelik yaman yemez. Ölüş çıkaradı bu kişilerde. Ammasını turmalı oldu. Ot diyordu, yok kıldı. Şu dünyanın başkaradı bu. Şu Amerika'da başka oğandaki numaralar. Yakışı işler şükürler. Anaşılar zor işler şükürler de konus. Kozular. Şunlar içeri yakışı işler misin?
Deydi Tacikistanlı Uzbek ziyalısı. Tahlilçi Abdujabbor Yo'ldoshev Rajabboyning fikrini davom ettirar ekan, ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarning yaxshilanishi mintaqada qiziqishlari bo'lgan qudratli davlatlarning harakatiga ham bog'liq deb aytadi.
Men na fikriman, hozir na prezidentimo Emomali Rahmon va bas na Islom Karimov. Agar yagon kishvari abar qudrat hamho tavonat boshli kunona murosa davom etonsa ki hamo kishvarho.
Mening fikrimcha bu aloqalarning yaxshilanishi na bizning prezidentimiz Emomali Rahmonga, na prezident Islom Karimovga bog'liq. Agar hamkor qudratli davlatlardan birortasi bizlarni yarashtirib qo'ya olsagina aloqalar yaxshilanadi. Murosaga keltiruvchilar ham ana o'shalar bo'ladi. Chunki bu mintaqada hozir agar bunday o'ylab ko'rsangiz, Rossiya davlatchiligi kelajagini Xitoy birdagina hal qiladigan kuchlar paydo bo'lishi mumkin. Bu shunchaki oddiy gap emas. Aslida ikki qo'shni davlat prezidentlari kelishib ish yuritishi mumkin, lekin bunga boshqalar yo'l bermaydi. Rossiyaning taqdirini Markaziy Osiyo hal qiladi. Shuning uchun Rossiya hech qachon Markaziy Osiyoni qo'ldan chiqarishni istamaydi. O'rtadagi sovuqlik esa ularga qo'l keladi deb fikrini yakunlaydi tojik tahlilchisi Abdujabbor Yo'ldoshev. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
AQShning Amigos de las Americas, ya'ni Amerika do'stlari tashkiloti 50 yilligini nishonlamoqda. Yarim asr davomida Lotin Amerikasi va Karib dengizi mintaqasida ko'plab loyihalarni amalga oshirgan tashkilot ikki qit'a mamlakatlari orasida haqiqiy do'stlik rishtalarini o'rnatishga muvaffaq bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Xyustonda 50 yil oldin asos solingan Amigos de las Americas tashkiloti orqali 26 ming o'quvchi va talaba Lotin Amerikasida ishlab qaytdi. Maqsadimiz muhtoj odamlarga yordam berish emas. Biz yoshlarga kelajakda lider bo'lib yetishishni o'rgatamiz. Buning uchun dasturlarimiz bor, deydi tashkilot xodimi Marta Askerio. Amigos de las Americas prezidenti Sara Natanning aytishicha maqsad ta'lim, sog'liqni saqlash sohalarida vaziyatni yaxshilash va mahalliy resurslarni ko'paytirish. Treninglar tashkil etamiz. Yoshlarga jamoada qanday ehtiyojlar borligini aniqlashni va ularni qondirish maqsadida qanday ishlar qilish kerakligini o'rgatamiz. Sobiq ko'ngilli, hozir tashkilot xodimi Ryan Kingston kompyuterlarni o'rgangan, so'ngra tashkilotga qo'shildi va hayoti o'zgardi.
Boshqa mamlakatga safar qilish, u yerda yashab ko'rish, o'zga muhitga ko'nikish men uchun zo'r tajriba bo'ldi. Chet tilini, ko'p narsalarni o'rgandim. Ilgari bilmagan va qilmagan narsalarni qildim.
1965-yildan buyon Amigos ko'ngillilari va xodimlari Lotin Amerikasi bilan mustahkam rishtalar o'rnatdi. Marta Askerio inson xarakteri va fazilatlari iqtisodiy sharoitdan kelib chiqmasligini tushundi.
I didn't see as poverty, I saw them as my friends.
Men kambag'allik haqida o'ylamadim. Ularga do'stlarim va oilam deb yondashdim. Bu esa mening dunyoqarashimni o'zgartirdi. Amigos'da ishlaganlarning ko'pi mehnat faoliyatini Amerika Tashqi ishlar vazirligi va turli xalqaro tashkilotlarda davom ettiradi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerikada qora tanlilar ham odam deb nomlangan harakat politsiya zulmiga chek qo'yishga, adliya tizimini isloq qilishga da'vat etmoqda. Asosan yosh qora tanli faollardan tuzilgan harakat ijtimoiy fikrini o'zgartirishga harakat qilmoqda. Siyosatchilarni esa bu yo'lda konkret qadam qo'yishga undayapti.
Black Lives
2014-yilda paydo bo'lgan harakat tashabbusi bilan o'tgan hafta Vashingtonda minglab odam namoyishga chiqdi.
No justice!
No peace!
No rape!
AQShning bir necha shaharlarida politsiyaning qattiqqo'lligi oqibatida bir necha qora tanli jon berganidan so'ng harakatga kelgan bu guruh a'zolarining aytishicha, afroamerikaliklar yashaydigan mahallalarda aholini kamsitish va politsiya zulmiga chek qo'yish vaqti keldi.
It's very important that we as a people, all of us come together and bring this type of stuff to an end.
Xalq sifatida shu maqsad sari to'planishimiz juda muhimdir, deydi faollardan biri Rashad Tyornar. Qora tanlilar ham odam harakati ijtimoiy sahifalarda, ko'cha namoyishlarda tarafdor orttirmoqda.
They need to take it to a higher judicial system to deal with these police officers that's supposed to be out here protecting people and they are hurting people.
Politsiya odamlarni himoya qilishi kerak, ular esa aksincha zulm qilmoqda. Odamlar oliy adliya tizimidan bu bilan shug'ullanishni talab qilishi kerak, dedi Baltimorelik bu odam.
We will fight for black lives.
Harakat mamlakatning 10 ortiq burchagida o'z idoralarini ochgan. Tarafdorlarning aksariyati siyosiy jihatdan mustaqil. Yaqinda ular Seattle shahrida saylov kampaniyasida qatnashgan demokratlardan prezidentlikka nomzod Bernie Sanders diqqatini o'ziga tortmoqchi bo'ldi.
I was going to tell Bernie how racist this city is filled with its progressives, but you already did it for me.
Men progressiv kuchlarga to'la bu shaharda irqchilik qanchalik kuchli ekanini Berniga aytmoqchi edim, ammo siz unga aytib bo'libsiz, deydi namoyishchilardan biri. Tanqidchilarga ko'ra, harakat qonunchilarga o'z so'zini o'tkaza olmayapti.
There's so many kids you see on Facebook, the social media that have died by the police hands. And I feel like they're saying black lives matter but they're not doing it.
Ko'plab yigitlarning politsiya qo'lidan o'lgani haqida Facebook va boshqa ijtimoiy sahifalar orqali bilish mumkin, ammo harakat yetakchilari sust, yetarli darajada faol ishlamayapti, deydi Nyu-York shahridan Jasmine Barnett ismli talaba. Houston shahrida qora tanli bir odam sherif o'rinbosarini otib ketganidan so'ng ayrim politsiyachilar bu harakatni ziddiyatlarni kuchaytirayotganlikda aybladi.
We've heard black lives matter, all lives matter. Well, cops lives matter too. So why don't we just drop the qualifier and just say lives matter?
Qora tanlilar ham odam ekanini bilamiz. Politsiyachilar ham odam. Hech kimni alohida ajratmasdan hammani odam deganimiz to'g'ri bo'lmasmidi, dedi Harris okrug sherifi Ron Hickman. Bunday yondashuvga hamma ham qo'shilmaydi.
When we say black lives matter, we're not saying no one else matters. We're saying right now we need us to keep surviving to help you guys understand what we're trying to say.
Qora tanlilar ham odam deb boshqalar odam emas demoqchi emasmiz. Biz shunchaki boshqalarning bizni tushunishlarini istaymiz. Buning uchun esa omon qolishimiz kerak, dedi harakat tarafdori Denis Rodriguez. Sobiq amerikacha futbol o'yinchisi Ray Lewisning aytishicha, har bir inson hayotining qadri bor.
All people lives matter. I don't care what the color of your skin when you are a child and you don't have a choice.
Terining rangi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, agar yosh bola bo'lsangiz u hayotda hali mustaqil bo'lmasangiz, ko'chada otishmani ko'rib qolsangiz u bu voqea sizga ta'sir qilsa, qaysi irqqa mansub bo'lishingizning ahamiyati yo'q, dedi sobiq sportchi. Qora tanlilar ham odam harakatining yetakchilariga ko'ra, uning faollari adliya tizimini isloq qilish va faollarning yangi avlodini tarbiyalashda muhim rol o'ynamoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.